faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
duhur wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warka duhur ee radio cadaado qodobada aad maqli doontaan hadii Allah uu dalal laga helo waxa ugu dooroon ciidamada ka socda AMISOMO maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb iyo dawladda Soomaaliya oo shaacisay qorshaha ciidankan loo keenay caasimada Galmudug dibad baxyo looga soo horjeedo dawladda federaalka Soomaaliya oo geligelay magaalada Kismaayo Kenya oo bilowday shirqoolo cusub oo ay u maleegayso Soomaaliya kadib guuldaradeedii qaraarka ay u gudbisay qaramada midoobay. Imaaraadka Carabta oo hub qarsoodi ah ka soo dejiyay deegaanada Puntland iyo madaxda maamulkaasi oo ka arinsanaya go'aanka ay ka qaadanayaan arintan. Munaasabad ballaaran oo ay soo agaasimeen madaxda iyo shacabka degmada Dhuusamareeb laguna soo dhaweynayo ciidamada AMISOM oo maanta ka dhacday degmadaasi. qodobadaas iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan
Cadaada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
marka la duhur wanaagsan dhageystayaal waa sabti taariikhdu ay ku beegantahay 12ka bisha 8aad ee Agoosto 2019 qodobadaas aad maqashaan waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta kuwooda ugu door karoon imikana warkii oo faafasan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan isxog wareysi ah la yeeshay Ra'iisul Wasaaraha dalka Jabaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmahan ku sugnaa dalka Jabaan kana qayb galay shirweynaha toddobaad ee horumarinta Afrika ayaa maanta wada hadallo laba geesood ah waxa uu la yeeshay magaalada Tokyo kula qaatay Ra'iisul Wasaaraha dalka Jabaan Mudane Shinzo Abe. Wada hadallada madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Shinzo Abe ayaa waxa diirada lagu saaray iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga, shaqo abuurka dhalinyarada, maalgashiga beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga, tababarka ciidamada booliska iyo taageerada ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliya. Labada hoggaamiye ayaa sidoo kale waxay is dhaafsadeen aragtidooda ku aadan kamera dhalinta qorshayaasha wada jirka ah ee Afrika iyo Jabaan ee lagu jaangoynayo muddada 3 sano ah ee soo socota iyo sidii maalgashadayaasha u dhashay dalka Jabaan ay ugu soo dheeran lahaayeen ka faa'iideysiga fursadaha maalgashi ee la Soomaaliya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la wadaagay Ra'iisul Wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe guulaha muuqda ee shacabiga iyo dawladda Soomaaliya ay xaqiijiyeen muddadii la soo dhaafay iyo sidoo kale doorka hoggaamineed ee ay ka qaadan karaan kobaca dhaqaalaha iyo sidoo kale isku xirnaanta dalalka gobolka madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Shinzo Abe in Soomaaliya ay hore u socoto isla markaana tilaabooyin horumarineed ay qaaday loona baahan yahay la gacan qaabto ra'iisul wasaaraha dalka Jaban Shinzo Abe ayaa sidoo kale ku boogaadiyay dawladda federaalka Soomaaliya horumarka ay ka gaartay dawlad wanaaga dib u habaynta dhaqaalaha iyo dhismaha ciidamada uu sheegay in ay Soomaaliya kaalin weyn ka gaartay isla markaana ay tilaabo horumarin la u qaaday ciidamada ka socda Amisom oo maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb iyo mowqifka dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadaasi ay kale tahay iyo warar la xiriira soo dhaweyn halkaas loogu sameeyay ayaa ino soo socda balse markan dibad baxyo looga soo horjeedo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta gelgelay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Jubaland banna baxyo looga soo horjeedo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gelgelay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubaland iyadoo shacabbi aad u fara badan oo isku soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo ay ku qeyla dhaaminayaan erayo ka dhana dawladda federaalka Soomaaliya shacabiga isku soo baxay ayaa waxay ka soo horjeedeen go'doominta dawladda federaalka Soomaaliya ay saartay diyaaradaha ka dega amaba ka duula magaalada Kismaayo xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubaland oo ay ku sheegtay inay waajib tahay inay soo maraan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka gaar ahaan garoonka diyaaradaha Aden Cabdulla Cismaan Aden Cade International Airport arintan waxay timid kadib markii uu sheegay in go'doomin uu ka qaaday madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe garabka muxaafidka ay u soo doorteen inuu noqdo hoggaamiyaha 4 sano ee soo aadan xayiraado uu sheegay in hore u saaray madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo isan tagi karin deegaanada Jubaland shacabiga waxay ku qeylinayaan go'doomin gobol doonimayno joojin iyo xannibaad diyaarada la saaray doonimayno erag iyo kale banaan baxayaashan waxay sababeen in gabi ahaanba inta badan uu istaago isku socodka iyo sidoo kale ganacsiga magaalada Kismaayo waxayna yihiin kuwa lagu taageerayo Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe loogana soo horjeedo dawladda federaalka Soomaaliya shacabiga oo aha kuwa aad u abaabulan isla markaasina gaaraya ilaa iyo boqolaal ayaa wadooyinka jiray iyadoo gabi ahaanba isku socodka uu joogsaday ganacsigana uu hakad galay dibad baxyadan waxay ahaayeen kuwa nabdoon shacabigana isku raacsan yihiin ahala dhinac oo ah inay ka soo horjeedaan go'doominta ay sheegeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubaland oo diyaaradaha halkaas istaga lagu amray inay maraan garoonka diyaaradaha Aden Cabdulla Cismaan Aden Cade ee magaalada Muqdisho wararka galmudug hadayno ku soo laabano ciidamada ka socda Amisom ayaa maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug dhanka kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay qorshaha ciidankaani loo keenay caasimadda galmudug ciidamada ka socda Amisom ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayagoona qayb ka noqon doona ciidamada halkaas ay ku daabulayso dawladda federaalka Soomaaliya laana sheegay inay qayb ka qaadan doonaan sugidda amniga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug si halkaas ay ugu qabsoomaan shirarka dib u heshiisiinta beelaha galmudug iyo midka doorashada madaxweyne ee la sheegay in galmudug uu ka dhici doono laguna qaban doono magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ciidamadan ayaa waxay yihiin kuwa ka tirsan Amisom waana ciidamada Djibouti ee Hiil Walaal waxayna ka soo anbaxeen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoona halkaas si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ciidamada markay soo gaareen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug warbaahinta ayay la hadleen taliyaha hoggaaminaya ciidamada Hiil Walaal ee magaalada Baladweyne ka soo anbaxay Djibouti ayaa waxa uu sheegay in ay ku faraxsan yihiin inay soo gaaraan Dhuusamareeb isla markaasina ay wada shaqeyn dhow hore u lahaayeen ciidamada 22aad ee ku sugan deegaanada Galmudug
waxaan wararkana mar ma ku wareysi maayo waxaan maadnaa dhismareeb mar badan bay maadnaa heer waal si barka loo soo dhooyay bunbay loo soo dhooyay ciidamada koolaatalaadka iyo ciidamada jabuuteed jooga Iran way si qaniin shaqo fiican ba ka dhaxaysay horo uga dhaxaysay inay ka dhaxaysa oo ka dhaxayn doonta waana ka caawin doona wax qasay ayna weydiisan ah diyaarna waan nahay inaan la dagaalano shabaab iyo wixii amniga ka soo jeeda
dhanka kale wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ciidamadan iyo howlgalada ay qabanayaan ay kala hadleen isla markaasina sababta u yimaadaan dhuusamareeb ee tahay inay ka qayb qaataan sugidda amniga magaalada dhuusamareeb si halkaas loogu qabto shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug iyo doorashada madaxweyne ee ka dhacaysa sida uu hadalku u dhigay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug
ee maanta halkan magaalada dhuusamareeb waxaan noogu yimid in ciidamo ka socoto Amison oo horkacayo taliyaha koowaad ee Amison iyo saraakiil kale wuxuu daba socday isbuuc koor halkan waxay ku yimaadeen sidoo kale booqashadaas waxay sida uu kurgal lahaayeen sida halkan u maal lahaayeen ee uu qayb qaadan lahaayeen hanaanka geedi socodka dib u dhiska maamul goboleedka galmudug aan sidoo kale waxaan ka hadalnay sida wada shaqeyn lahayn markii halkan yimaadaan ayaga iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala gidisan sida wada shaqeyn lahayn ayaan ka wada hadalnay waxayna Amison ka shaqeynayaan sida uu qayb qaadan lahayn geedi socodka dib u heshiisinta sidoo kale doorashada galmudug si loo dhiso maamul oo dhan yihiin dadka reer galmudug waa markii labaad ay yimaadaan ciidamada Amison oo horkacayo taliyaha koowaad ee Amison waxayna halka u yimaadeen si ay u qayb galaan geedi socodka dib u heshiisinta ee dib u dhiska maamul goboleedka galmudug waxaarna ciidamada Amison inay goobjoog ka noqdaan inay arkaan in halkan ay ka dhacdo doorasho xur oo xalaal ah marka waxaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee dadka reer galmudug u baaqaya in magaalada dhuusamareeb ee u ah caasimadda galmudug ay amni tahay in isku halayn karo in haddii la helo mar dhow aan bilaabi doono dib u heshiisinta sidoo kale maamul u dhisida ama doorashooyin mar dhow gali doono marka waxaan leenahay waa maasiitiin
imaashaha ciidamadani waxay ku soo aadeysaa iyadoo ahlu sunna looga awood roonaaday in iskaga tanaasuleen diiditaankooda iyo sidoo kale rabitaankooda ahayn halkaas ay la keenin ciidamo ka socda kuwa dawladda iyo Amison ayna amniga magaalada dhuusamareeb sugayaan oo gacantooda uu ka bixin ciidamadii ahlu sunna ee hore loo qarameeyay dhanka kale magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxa ka dhacday munaasabad lagu soo dhaweeyay ciidamadani ka socda Amison gaar ahaan ciidamada Hiil walaal ee Jabuuti ee soo gaaray dhuusamareeb waxaana soo agaasimay munaasabada shacabiga iyo sidoo kale madaxda degmada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ahna xarunta gobolka Galgaduud Cabdullaahi Wadana ayaa warkan dhuusamareeb inooga soo diray
munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo dhaweeyay ciidamada Hiil walaal ee ka socda jamhuuriyadda Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta Amison ee maanta soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleed Sheegal Mudug waxaana munaasabada ka soo qayb galay bulshada caasimadda qaybeeda kala duwan iyo madax ka socotay maamulka Galmudug iyo kan caasimadda ugu horeen waxaa soo dhaweeyay ciidamada Hiil walaal ee Jabuuti ee maanta soo gaaray dhuusamareeb ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada caasimadda Galmudug ee dhuusamareeb
iyo luguna soo dhaweeyay sidoo kale ciidamada Amison gaar ahaan kuwa Hiil walaal ee soo gaaray magaaladan ayaan maanta isugu soo baxnay hadaan nahay dhalinyarada magaalada waxaan soo dhaweeyaynaa cid kasta ee ka qayb qaadanaysa gooshaas taala magaalada dhuusamareeb dadkii haday ahaa lahaayeen dadka reer Galmudug ee isugu imaaday sidii ay maamulmada u dhisa lahaayeen iyo dhammaan kuwa ku taageeraya ku gacan siinaya ku garab taagan iyo cid kasta ee la fududeynaysa ayaan soo dhaweeyaynaa waxaan u mahadcelinaynaa Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo dadaal ka wada deegaanka in badan meel guulana ay marayaan sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa maamulka Ahlu Sunna wal Jamaa'a soo deegaanada aan joogay oo asagu wax ka soo dhaweeyay arintan sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa maamulka Galmudug dhammaan odayaasha dhaqanka culimadiinka iyo dhamaan bulshada dhana isku soo baxda meeshana waxaan leenaa maasantiin
waxaan kala diyaar u nahay di aan dhalinyarada magaalada inaan soo dhaweyno siina dhaweyno qof kasta oo imaada magaalada dhuusa mareeb waxaan u mahadcelinayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan Raiswale Xasan Cali Qeyre oo noo fududeeyay in ay ka dhacdo caasimada dhuusa mareeb dibeeshiina dowladeedka galmudug mahad gooni aan siinaynaa sidoo kale waxaan siinaynaa maamulka galmudug waasna ogolaaday raallina ka diyaarna u ah in ay martigeliyaan soona dhaweeyaan cid walba ay timaada caasimada dhuusa mareeb waana maasantiin
Cali Salaad oo ka hadlaya afkoodayaasha dhaqanka dhuusa mareeb ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan dadaalada dowladda Soomaaliya ay ka wado deegaanada galmudug ay ku doonayso dhismaha galmudug ay u dhan yihiin bulshada deegaanada galmudug
xafladan aadka iyo aadka u qoruxda badan ee aan ku soo dhaweynayno maanta ama aan ku taageerayno midnimada iyo isku dubaridka iyo danta caamka iyo khaaska intaba iskugu daran ee maanta laga daadihinayo dhuusmareeb si qaas iyo oo badan waxaan u salaam tahniyada aan ugu diraynaa dowladda federaalka ee uu hoggaaminayay mudane Xasan Cali Khayre iyo waftiyaashiisii dhammaan waxaan kaloon u tahniyadeynaynaa ayagana oo aan soo dhaweynaynaa oo aan aqbalsannahay midnimada Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinta kale ee galmudug heshiiska ay gaareen ayadana waan u mahadcelinaynaa waana soo dhaweynaynaa haddaan nahay shacabkii maamul goboleedka galmudug sidoo kale waxaan fariin u diraynaa dadka galmudug ee meel walba naga daawanaya iyo ergada timid iyo tan wadada soo haysa intaba waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo soo dhowaan qurux badan waxaan leenahay soo dhowaada waa caasimadiinnii waa magaaladiinnii waa dalkiinnii aan layna ka lahayn waxaan aad iyo aad inii bogaadinaynaa inaad si wanaagsan oo asluubaysan annaguna aan inii soo dhaweyno haddii aan baaq u diro shacabka caasimadda dhuusmareebeed waxaan u soo jeedinayaa inay soo dhaweeyaan ergooyinka iyo dadka deegaamadooda iyo guryahoodii yimid inay si oo aad u wanaagsan ay u soo dhaweeyaan
ugu dambeyn gudoomiyaha degmada dhuusmareeb ahna duqa caasimada iyo wasiirka xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha galmudug ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay ciidamada AMISOM ee maanta soo gaaray dhuusmareeb
halkan waa caasimada maamulka gobolka galmudug gaar ahaan waa garoonka kubadda cagta ummadan waxay isugu soo baxday soo dhaweyn iyo farxad ay hanaanka u socdo dib u heshiisiinka iyo barnaamijyada ugu dambeeyo maamulka ee maamul goboleedka mashaayikhda Ahlus Sunna wal Jamaaca iyo madaxdii federaalka waxaan leenahay magaaladan waa magaaladii caasimadda maamul goboleedka galmudug waxaa laga furay gogosha dib u heshiisiinta maamul dhisidiina waa ay ku xigtaa waxaan soo dhaweynaynaa wax kasto heshiiskaasi xoojinaya wax kasto maxaan ku raayay si taabagelinaya hawlaha socdana waxay noqon doonaa mid galmudug hoggaan rasmi ah loogu dhiso insha Allah
Raadiyo Soomaaliyeed oo anagoo iskaashanayna dhamaanteen maanta waxaan noo martay qaranka Soomaaliyeed dhamaan deegaanadii galmudug oo dhan waxaan leenahay soo dhawaada waxaan u diyaar garoobaynaa soo dhaweynta ra'iisul wasaare ee madaxda federaalka noobaan doonta waxaan u diyaar garoobaynaa soo dhaweynta shirka dib u heshiisiinta oo furmaya waxaan soo dhaweynaynaa una xalfadey doona ciidamada AMISOM maanta soo gaaray insha Allah ta'ala warka waa soo gaabinaa dimaas ku weeyaan doona
ciidamadan heel walaale ka socda dalka Djibouti qaybtana ka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee maanta soo gaaray magaalada dhuusmareeb ayaa dowladda Soomaaliya waxay ku sheegtay inay qayb ka qaadan doonaan sugidda amniga magaalada dhuusmareeb oo lagu wado dhawaan inuu ka furmo shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaan galmudug iyo waliba kan doorashooyinka maamulka galmudug
Mahadsaned Cabdullaahi Dowladda Kenya ayaa bilowday shirqoolo cusub oo ay u maleeyayso Soomaaliya kadib guuldareedeedii qaraarkii ay u gudbisay qaramada midoobay ee heerkiisu ahaa 1267 ay doonaysayna in argagixisada caalamka lagu daro Al-Shabaab si cun qabateyno loo saaro Soomaaliya kadib guuldareedii qaraarada ee dowladda Kenya ka soo wajahday qaraarka tirsigiisu yahay 1267 ay u gudbisay hor dhigtayna qaramada midoobay kaas oo ay ku doonaysay in liiska argagixisada caalamka lagu daro Al-Shabaab si cun qabateyno loo saaro dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ay dhibaato badan ula kulmaan dadka ku sugan deegaanada Al-Shabaab ay maamulaan oo loo diidi lahaa xitaa hay'adaha gargaarka inay gargaar gaarsiyaan ayaa waxay bilowday arrimo kale iyo qorshayaal ay maleegayso ay doonayso inay kaga argudato qabato dawladda federaalka Soomaaliya arintan oo wajigabaxay kala kulantay qaramada midoobay ayaa u tun ku noqotay dawladda Kenya oo iyadu u aragtay in marka ay ku guuldareysatay wada u horseedi lahayd inay guul ka gaarto Soomaaliya Kenya waxay doonaysaa wada kastan u maraysa sidii ay kaga argudan lahayd Soomaaliya oo ku haysata abada ay doonaysaa inay gacan maroqsiga ku qaadatay ay xaq u leedahay Soomaaliya isla markaana hortaala maxkamada cadaaladda caalamiga ee ICJ dawladda Kenya ayaa kadib guuldareedeedan waxay bilowday arrimo ka dhana ayna kaga argudanayso Soomaalida ku nool dalka Kenya waxay amartay in diyaaradaha magaalada Muqdisho ee caasimada dalka loo weeciyo magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya gaar ahaan garoonka Jomo Kenyatta waxay arintan caqabad ku noqonaysaa Soomaalida sida ta baasaboorka Soomaaliya iyadoo horena loo sii mari jiray wajeer baaritaana ayana sheegtay in halkaasii ka bilaabi doonto dawladda Kenya oo cun qabateena cusub doonaysa inay saarto Soomaalida ku nool dalka Kenya haddii ay ku guuleysan lahayd qaraarkan tirsigu si yahay 2267 Kenya waxay banaysan lahayd hantida Soomaaliyeed ee taala xaafada Islii ee magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya iyo beegsiga shakhsiyaadka ay danaha goonida kale leedahay iyadoo ku shaabadeynaysa inay yihiin al-shabaab waa hadii lagu dari lahaa liiska argagixisada caalamka sidoo kale arintan waxay dabar goyn lahayd in dhamaan ba gargaar la gaarsiiyo goobaha ay al-shabaab maamulaan iyadoo hadda hay'adaha gargaarka ay ruqsad u haystaan in halkaas al-shabaab goobaha ay maamulaan ay gargaar gaarsiin karaan iyaka oo fulinaya awaamir kasta oo al-shabaab ay ku xiraan xitaa hadii ay noqoto in ay bixiyaan lacagaha canshuuraadka ee halkaas la gaarsiinayo gargaarka laga bixinayo dawladda Kenya hadii ay ku guuleysan lahayd qaraarkaasi waxay beegsan lahayd shirkadaha ay hadda sida goonida u beegsato ugu horeeyso hormuud oo xarumo badan ay ka burburiyeen iyakoona shirkadii ama bankigii xitaa $1 u dira oo qof Soomaali ah oo ku sugan deegaanada al-shabaab ay maamulaan ay ku sahlan lahayd in hantidiisa ay la wareegto isla markaana ay ku shubato bankigeeda waxay sidoo kale doonaysaan arintan cun qabateen badan ay ku saarto Soomaaliya kursi kamid ah kuraasta aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay ayaa u xusul duubaysa si ay kaga wareegto badda ay ku muransan yihiin Soomaaliya kagana weeciso maxkamada cadaaladda ICJ dhinacyo badan ayay u soo maatay iyadoona soo huwatay shaarka midowga Afrika si wada hadal looga galo dacwada baddaasi oo lagu baaqay in lagu qabto wada hadalkeeda magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia waxa arintaasi ganafka ku dhuftay madaxda federaalka Soomaaliya oo go'aan adag iyo mowqif aan ka gambasho lahayn lagana soo laabaneen ka qaatay arrimaha badda iyakoona sheegay in hantida dadweynaha marnaba aysan gorgortan ka galeynin ayna taalo maxkamada cadaaladda iyadana laga sugayo go'aanka kama dambaysta xeer ilaaliyaha qaranka waxa uu ka hadlay arrimaha badda isku haystaan Soomaaliya iyo Kenya isagoona sheegay inuusan jirin qof dhaxdhaxaad ka noqon kara isla markaasina hadii uu jiro qof dhaxdhaxaad ka noqdo uu yahay qiyaan oo la qaran loona aqoonsanayo qaran dumis iyo mid ka soo horjeeda qarannimada Soomaaliya agaramna la dawladda Kenya si kastaba Kenya waxay wadaa olole badan oo isku dayayso in badaasi ay gacanta ugu dhigto fashil ayaana ka soo wajahay go isku daya badan oo arintaas ay u mari lahayd oo ugu horeeyo gursiga qaramada midoobay ay ka raadinaysay kamida kuraasta aan joogtada ahayn oo midowga Afrika ay ka dhameysatay kursigaasi inay ku matasho qaarada Afrika soo ahatay ay ganafka arintaas ku dhufatay gaashaankan u daruurtay dawladda Djibouti oo dhig iyo dhaxal wadaag ay yihiin dawladda Soomaaliya adeedayna in arrimahaasi ku qanacdo waxay dawladda Djibouti sheegtay in ilaa iyo inta qaramada midoobay ay cod ka qaadayso ay arintan ku sii dhiran doonto isla markaasina ay u tartami doonto kursigan si ay kaga weeciso in dawladda Kenya ay banaysato hantida Soomaaliyeed ayna gacanta ku dhigto abada Soomaaliya ay ku muransan yihiin ay doonayso inay gacan maroqsiga ku qaadato Kenya oo arintan carab badan ka wajahaysa waxay sheegtay in ku guuldareysiga qaraarkani marka la ay u gudbisay qaramada midoobay ee al-shabaab loogu darayo liiska argagixisada caalamiga uu yahay mid dhabarajaba ku aguumadeeda iyo rabitaankeeda danaha ay ka fushanayso Soomaaliya xog hoose oo laga helayo wasaaradda arrimaha dibadda ee hoggaamisa wasiirada Muneeka Jooma waxay sheegaysaa in guuldaradan ay tahay mid taariikhi ah isla markaana in badan ay xasuusan doonto Kenya taasi oo caqabada badan ku ah dawladda Kenya oo iyadu wada isku dayay dhinacyo badan ah oo Soomaaliya ay kaga soo gali lahayd si hantida Soomaaliyeed ay u banaysato arintaas waxay tahay mid diiwaanka u gashay taariikhda Soomaaliya guulaha ay ka gaartay isku dayada ay wada dawladda Kenya dawladda Soomaaliya madaxda hoggaamisa waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin kuwa siyaasad degan ka qaatay arrimaha Kenya iyadoo aamusnaanta deganaanta iyo jawaabaha aan carada lahayn ee mar walba ay bixiyaan ay tahay sida la sheegay mid Soomaaliya u horseedaysa in guulo ay ka gaarto arrimaha Kenya Puntland markan hadeenu eegno Imaaraadka Carabta ayaa la soo wariyay in hub qaran Saudi ah uu ka dajiyay deegaanka ka tirsan Puntland dhanka kale madaxda maamulkaasi ayaa wada ka arinsiga arintan go'aanka ay ka qaadan lahaayeen Imaaraadka Carabta ayaa arin qarsoodi ah waxa uu ka sameeyay deegaanada maamulka Puntland isagoo hub si qarsoodi ah uga dajiyay deegaanka ka tirsan maamulkaasi oo laga qariyay dajinta hubkan ee madaxda maamulkaasi oo ugu horeeyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dan iyo madaxweena ku xigeenka maamulkaasi Kraasha hubkan ayaa sida la sheegay laga dajiyay garoon cusub iyadoona laga weeciyay halkii hore ay uga soo dagsan jireen Imaaraadka waxyaabaha ay keenayaan Puntland ee ahayd garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxa laga dajiyay hubkan magaalada Qardho ee gobolka Karkar iyadoona arin qarsoodi ah ay ahayd arintani waxaana sidoo kale soo shaacbaxay khilaafka u dhaxeeya Puntland iyo Imaaraadka iyadoona la isku haysto fulinta mashruucyada ay sheegeen Imaaraadka inay qabanayaan Puntland waxay dalbatay in la kordhiyo mashruucyada isla markaasna ay Imaaraadka fuliyaan maadaama dana gooni ay ka fushanayaan Puntland dhismaha wadooyin waaweyn oo yeelato balse Imaaraadka ayaa la sheegay arintaas inay dib uga guranayaan waxa sidoo kale Puntland ay ka caraysiisan tahay isla markaasina soo baxay warar sheegaya in Imaaraadka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ay ka dhoofiyaan dhagaxaan la sheegay in laga keeno buuraleyda aan la aqoonin waxa ay yihiin hasa ahaatee iyo ku dana gooni ay kala yihiin Imaaraadka waxay sidoo kale la sheegay sababta ay u sameeyaan arintan inay tahay inay doonayaan inay iska difaacaan dawladda Qatar oo lagu eedeeyay inay ka dambeysay qaraxi ka dhacay shirkadda gacanta ku haysa adeegada magaalada Boosaaso ee DB wala lagu dilay wakiilka Imaaraadka halkaas uu qaabilsan arintan waxa la sheegay inay tahay mid hubka loo keenay si halkaas la iskaga difaaco Qatar oo la sheegay inay doonayso inay gacanta ku dhigto adeegadaasi Asiga sabab madaxda Puntland ayaa wada ka arrinsiga arintan iyo go'aanka ay ka qaadanayaan iyadoona la sheegay in aad ay kaga caraysiisan yihiin go'aankani ay qarsoodida hubka ugu keenay Imaaraadka Carabta deegaanada Puntland cabsi ayaana laga qaba in uu istaago xiriirka u dhaxeeya labada dhinac oo aad u wanaagsana wixii war ay ku soo kordhay arintaas wararkeena dambe ayaa saaxiibyal kaga bogo doontaan hadii Allah uu dalo laga helo ama waxa ka daalacan doontaan barta internetka ku leenahay www.radiocadado.com iyo barta Facebook ee Radio Cadado guud ahaan saaxiibyal intaas ayaan jecelahay inaan ku soo gaban gabeeyo warkii dhuhur oo aad kala socotaan radio cadaado fm 88.5 megahertz tan iyo kulanti dambe nabaday